Hola, 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 epale bertsozale, agur ze moduz, tiraba gurean ere bildu gara. Atzen aldi laburre baten ostean, Bilbo hiri irratiaren estudioetan eta potxo irratzaioan. Bertzolaritzaren mundu marabilloso magikoan murgiltzeko pronto gara. On Josu Zabala, Txoni Tenikari lanetan etorrik zaiguna, kaixo Josu! Eta zelanez, mikrofonaren aurrean esatari, Xabier Lauzurika, Polo, kaixo.
Iepale noberak ere bai, zaitik ez.
Eta nine ube, Erlantzi barguren goitia, tira ba gaurkoan aurreko saioetan lez, esan bezala, bertzoa izpide eta mugarri izango dugu. Eta errima doinu eta berba solien dantzan ibiliko gara. Beraz, bertzo sale psikotiko depresibo entzako, gure konponbidea badugu. Botika prest daukagu eta gure gaurko botika ale honetan bi pilulatxo dakargu. Aurreneko eta bat osinalde txapelketaren berri edo sariketaren berri izango dugu. Bertan Einaude Martikorena eina Hernaniarra izan zen garaie. Eta bestetik, Zumaiarako salto eginda. Ze izango dugu hor, ba, Polo?
Ba, bai, Zumaian Santelmotako jaialdia, izan zen joan den ostiralean, eta horren zai horretatik ere zenbait ale berreskuratu ditugu. Eta aipatu behar dugu, azkeneko zaioak gure lagun Josemi Larrabeitirekin batera prestatu izan ditugu. Berak ez du nahi gurekin hemen egon, ez dakigu oso ondo zeitik, baina emetik, ba, bijoazkio gure eskarrak eskarrik eta, ba, beroena, Josemi Larrabeitirekin.
Iepale, tira bala lagun beste barik eta ekin daiogun gure gaurko eta besteak beste ordu beteko saioan. Heldu, bertzoari beraz. Tira bertzozale esan bezala aurreneko pilulan, osinaldez, txapelketa edo sariketa dugu. Larun batean jokatu zen osinalde sariketa Gabirin urterok izaten den sariketa. Bertzolari gazteak biltzen dituen sariketa handia hain zuzen ere. Eta bertan, aurten, Einaude Martikorena Hernaniarra izan zen garaie. Eta Eneritz Artetxe Azkoitiarra zailkatu zen bigarren lekuan. Bertzonenaren saria berriz, Genma Urteaga Beasaindarrak irabazi zuen. Danak Gipuzkoak.
Bai, bai, aipatu dituzun hiru horiek ere bai, baina beste hiru egon izan ziren, Jon Gurrutxaga, Oiana Iguaran eta Xabi Igoa. Eta Xabi Igoa bergogoratu behar dugu Arabako txapelketan parte hartu izan duela, aramaiotar gazteak, eta azken zailkatu zen finalean, baina hor, despuntetan hasi den mutiko gaztea dela esan behar. Eta osinalde sariketa Gabirin jokatzen den hau ba sariketa ja dagoeneko historikoa dela aipatu behar Euskal Herrian barna 44. edizioa usteot izan dela urtengo oker espaldimanago eta bertsolari gazteak gain ezagunak ez direnak plazetan biltzen dira bertara aipatu duzun bezala Erlantze finala jokatu izan zen eta oro har ba esan dezakegu saio polita egin izan zutela guk hemen ez daukagu irudiak eta plazaratzeko inolako mediorik irratian ari baikara gu hemen hitz egiten, baina ikusi ditugu, zenbait irudi, eta orduan horrelako mail luze batean eta ikusten aldira bertsolariak eta tartean gazte izateari dagokion bezala zarbezak eta bazituen, bertan inspirazio punto hori lortze aldera. Eta lortu zuten, jakina, lortu zuten inspirazio hori, bai, bai.
Tira ba, eta gure aurreneko osinalde sariketaren aurreneko bertzoale hautatu horri ekiteko, guk aukeratu duguna edo gure Josemi Larrabeitik proposatu dugun aurreneko bertzoa, hasierako agurrean izango dugu, Xabi Igoara Maioarra.
Babai, 6 puntuko neurri txikian egindako agurra da, eta bere asmoak ba zeintzuk diren, aipatzen ditu, agur klasiko bat, gazte baten partetik.
Buan. Tira, bertzo saio honetan, bere asmoak, Xabi Igoa.
Gabon Gabiriako entzulego fina egin nahi nuken nire azken alegina Izagirrek bezela aiako esprina naiz konformatzen naizen gaurkoan jakina Gozatzen badutiaz, gozatu adinean. Ea zuei gertatzen, zaizuen berdinean.
Tira bat Osinalde txapelketaren edo sarik eta horretako urrengo ariketan, puntuak eta sortziko handiak entzungo ditugu, eta bertan Einaute Martikorena eta Sabi Goa izango ditugu.
Babai, Einaut Martikorena gogoratu gero Hernaniarra, berak jantzi zuela Osinalde sariketako txapela, eta Sabi Goa aipatu duguna Arabako txapelketako finalista izandako mutiko aramaioar gaztea. Puntua Einaut Martikorenaren erantzunak entzungo ditugu, ez dugu lortu Xabier Igoaren grabazio hori, baina gero bai, gero biak jardungo dute hartzaintza papele horretan, bata hartzain berria izango da gaztea, ilusionaturik dagoena, eta bestea hartzai zaharra, eta hartzai zaharra ba, etxiturik ez dagoen panoramarekin.
Bueno. Bai, hartzain zaharra gaur egun etxiturik aldago?
Hartzai zaharrik bada. Alagazterik bada, alagazterik ez da, zer da, zer da, ez dagoena.
Tira hori sustraia saioak eme erantzungo digu.
Bale, gu guazen bertxoan zutera.
Berziklatzen aldezu, etxean zaborra. Hernanin hortan denok aitzen gera horra. Batzu diote ia oidela zigorra, baina oitu ezkero ez da ez gogorra. Horrela kontsumitzen jarraitu ezkero, nola gizarte hau dagon burutikan ero. Laupaboz mundu behar ditu egunero, etorkizun handirik ezazu espero.
Zuein haut, hartzain hasi berria zara, eta ilusioz gainezka zaude. Zuk Xabi bizitza osoa daramazu hartzantzan eta etxita zaude. Ez duzulako hartzantzan etorkizunik ikusten. Einaut hasita Iruna bertso zortziko handia.
Urte adia lanpostu ontan egin zinala naskatu. Eta ni berriz lengo astean arantzatu naiz prestatu. Lasai ez dago bate problemik, dena utzi jubilatu. Gaztek bagatoz ta zeitzagatik, behintzat ezaitez kezkatu. Inguratu nahi du kakau zaiz, mila bildotz eta ardiz, nire hartalde haundia ikusi, eta begi biek diz-diz. Ez dizut orain esan beharnik, ez sartu honetan berriz, baina honetan sartu aurretik, pentsatu zazu bialdi. Pentsatzen luze aitu izan naiz, det erabaki harria, bala garaia pausoa eman, erakutsiz ausardia. Lasaik ni gobernatuko ditut, bildotxa eta ardia. Alperrik galtzen ezin utzi ba, horrelako belardia. Beraz zuk hartu behar duzula, nik utzitakoa aurten. Belardi hontan nahiko dituzu, ardi guzti hoiek jaten. Ezin delako hasitakoa alaba batean eten. Belardiak oso politak dira, ez dute diruik ematen. Nik elbururik ez dakat bate, eltzeko aberaztera. Ez det bizi naiz, Monklo aldean bizitzen diren antzera. Baina kontzientzia lasai eukiz, hueltatu nahi det egoera. Ta lasai segi esan deten gixan, gazteok aituko gera. Naiz hasieran autuarekin, nik belztu dudan kopeta. Etorri zaite baserrirata, ikasi zazu puñeta. Badu gogoa gazte honek ta bere barruan gordeta. Ezin ukatu zu etortzeak ilusioa einditeta.
Ira bertzozale potxo irratzaioan gara, FM frekuentziaren 96.0an, Bilbo iria irratian eta gaurkoan, Osinalde sariketan Gabirin kokatu gaituzte. Eta entzun gai dugun urrengo ariketan, sortziko txikiko ariketa izango da. Jo, eta bertan, Jon Gurrutzaga eta Inaute Martikoren izango dira kantuan.
Bai, bi paper burutu behar Inaute politikari estresatuaren papela eta Jon Gurrutxagak psikologoaren gana joango zaigu Inaute Martikorena aholku eske. Umoretik eta jotzen dute, oso ondo, Inaute egindako lana buru argi eta oso arin. Erreparatu, Inauten lehenengo bertsoari, zeitz joko politak, sobrepeso eta sobre-sobre, aipamenak eginda gaur egun hain bolo-bolo dabiltzan korrupzio sistema guzti horiei, eta errimak ere bai, likore, dotore, sobre-sobre eta gorde. Ze gehiago, esan behar, hori ere aipatuko dugu, belarria non duen mutikoak.
Belarria, ai, entzumena edo kanturako
bai,
kontuak.
Ai, ene Jesus, ai, ene Jesus. Baina, bueno, beste batzuk ere egon izan dira,
Irene Josu Zabalak eman beharko dizkio,
zure, batzuk. Eta. Zure laguna den sustraiko linak ere asko betu du, baina meka hauen sasoi batean azen lako belarria zeukan, benetako belarri motza.
Gureak ere eleganteak.
Bai, gureak ere, bai, inoiz egin dugu hemen froga, eta...
Kristalen bat apurtu izan dugu.
Bai, kristalen bat apurtu, eta jenteak ezin identifikatugu abanera doinuan kantuan, eta jente guztia, ah, maritzu nola zoaz doinuan kantuan ari zarete. Bueno, en fin. Bueno, guazen entzutera.
Tira, ba, sortziko txekian, Jon Gurrutza eta Inaute Martikorena.
Zu Jon psikologoa zara. Gaur Inaut politikariak esan dizu, estresatuta dagoela eta baja hartu nahiko lukeela. Jon hasita Iruna bertso sortziko txikian.
Parlamentura zabil, sartu eta irten, zure buru handia noski eragiten, baina duda sartu zaitezin burutik ken. Nola estresatzen da ez errez egiten, nola estresatzen da ez
goizekoa banota goizeko likore, amaiketakuakin ere hainde otore, batetik sobre peso bestez sobre sobre. Ia etxian ere ez dakin ungorde, ia etxian ere ez
zirudien tipo atsegina, baina orain utzi nau berak hauts egina. Aldein ezazu hemendik orain lapur fina, hori badezu zeure arazo haundina, hori badezu zeure arazo.
Fama ona zulata sendatzea helburu, baina honekin ez da ezertxo seguru. Isilik pasaditu hainbeste segundu, parlamentuan sofa hobiak ditu. Parlamentuan sofa hobiak ditu.
Destrozatzea da orain zure plana, eta alternatibak sortzera narama. Poltsikoetan jarri neri sobrebana, neu joan beharko dut eta psikologoan gana. Neu joan beharko dut eta psikologoan gana.
Fama ona zuela eta zer den ara, illa alper alperrik erdu naiz bertara, baina egi guztia esan behar bada, behintzat arindu dia poltsikoko karga. Behintzat arindu dia poltsikoko karga.
2008ko nagusi eta txikiko ariketak entzun da, puntukako ariketak ere izan ditugu tartean, bakarkako ariketara pasako gara, bakarkako eta gaie emandako ariketan, Eneritz, Artetxe, Azkoitiarra izango dugu entzun gai urrengo minutuetan. Eta egoera celebre batean kokatu zuen gai jartzaileak, Eneritz bera, bera ama edo guraso paperean, eta bere aurrak internet bidez apustuak egiten ditu. Ez dakigu bada, dirua etzera ekarri duen, eta...
Entzun beharko dugu, jakiteko, baina bueno, horrelako gazten munduan gaur egun oso gai ezaguna izan liteke, horrelako gauza guztiak internet eta interneten erabilera guztiak eta oso ondun menperatzen dute, zailago izango zitzaion, horrelako gai bati erantzutea Pedro Orueri adibidez, baina bueno, horrelako gazte bati, seguro ez ez.
Zure aurra internet bidezko apustuak egin eta egin ari dela konturatu zara.
Egia esan, egun guraso, oso modernoak gara. Aurra azita ezin nahi dugu, dena bertatik bertara. Aztu dugu zer den taktua, aztu pertsona jada. Egia esan, aspaldi eza, lagun artera atara. Baina ulertzen dut zergatik esan, zidan ama igo paga, baina ulertzen du zergatik esan, zidan ama igo paga. Apustu naia deitzen omen da, gaur egunean problema, Oriola dela seguru nago, naizta kiskali barrena. Nere txikia ola ikusteak, zinez ematen dit pena. Aztu ditu mai eta ohartu galdu duela apusturik handiena. Eta ohartu galdu duela apusturik handiena.
Eta Osinalde sariketarekin bukatzeko, Gabiriko saio horretan zer hobe bada txapeldunaren agurra entzutea baino. Eta bertan, esan bezala, Einaut Martikoren agaraie, eta ondorengo minutu eta 50 segundutan, Einaut Martikorenaren bukaerako agurra izango dugu entzungai.
Bai, gero eta gehiago erabiltzen den etaren zuetenetik, doinu horretan, eskerrak emoten, denoi, eta bauri, ba, esan duguna, dirudien, arabera merezimientu oso irabazi zuen edo jantzi zuen txapela, Einautek, eta ba bueno, txaloak, gure partetik ere bai. Hale, goazen, bere aurra entzutera.
44. Osinalde txapelketa ondako irabazle handie. Einaut Martikoren.
Jose Manuel Lujan bioi, lehenik ta behin barkamena, beha izan gabe ibilidet, txirritaren goitizena. Baino hasi nahiko nuke, oneaka ekarriz dena, lendik entzun danakan, banik ozin alderena. Aztuna dela zaria, deunaiko nabarmena, baina besoan ekatzeak, garkon merezi dupena. Jakin zazue hau dela neria bezain zuena. Jakin zazue hau dela neria bezain zuena.
Eta beste barik bertozale, salto ingo dugu mendi partetik, abiritik eta kostaldera, Zumaiara. Oraindik ere Gipuzkoan barna jarraitzen dugu. Eta Zumaian bertan, Santelmotako jaialdi, izan zen, urterako jaialdi egin zuzen ere.
Bai, joan den ostiralean, hilak amarrean eta izen handiko bertsolariak.
Bai, hori diote behintzat paperek. Batetik, Andoni Egaña.
Andoni Egaña, berarekin batera, Maialen Arzalluz.
Jo, Sebastián Lizaso.
Freddy Paia.
Unai Iturriaga.
Eta Jon Maia, aritu ziren bertzotan, gai jartzaile gisa Unai Manterola, ari izan zen.
Jakin, Aitamari zineman izan zen jaialdi hori, eta no. Kontuan hartzeko bada, ez dakit bertzoa modan dagoen seinale, baina sarrera guztiak agortu inzirela.
Bai, ez da raroa, ni guztu bostun baten lagun sartzen direla zinema horretan, horrelako plantilla bat eramaten duzunean, izen handiko bertsolariak dira, eta Zumaia modoko herri bertsozale batean ez da raroa, sarrerak eta agortzea. Gero, orokorrean dirudienez, saioak etzuen goimailarik jo, ez da asko zere gutxiago, ikusita zonako izenak eta izanak zeuden Santelmotako jaialdi horretan, gehiago espero zitekeen, beraien gandik, bertzolarien gandik, baina bueno, batzuetan gertatzen dira horrelako gauzak, ez?
Bai, bertzolariaren kontuak dira, eta tira, Jesus, hiruretako jena basakarte izan zuten gogoan bertzolariek eta bertzolari Zumaiarra izan zana, por cierto, ezagutu zendun zuke basakarte?
Ez daukat horren oroitzapenik, dakiguna da joan den otzailean hil zela, eta horren arira bertzo eskolako gazteek edo lagunek edo kideek edo danadalako horretan, zeozelango gogo eta txiki bat egin izan zuten basakarte gogoratzeko. Bai.
Tira ba, eta besteak, beste barik, eta guk helduko diogu gure bertzo mundu honek ekarritako bertzole preziatuenak helarazteari, eta Santelmotako jaialdian Zumaian aukeratu dugun aurreneko bertzoaldian Freddy Paia eta Unai Iturriaga izango dira kantuan biak bizkaitarrak eta biak guraso.
Bai, bi guraso dira, euskaraz oso ondo ez dakien bat inguratu zitzaien eta parkean eta bi jarrera azaldu zuten. Egoera erreala, ez da Zumaian segurazki Bilbon jakina, hori gertatzen dela sarritan bi euskaldun biltzen baldin bagara kasu honetan guraso izan da parke batean erdaldun bat euskara ondo menperatzen ez duen bat hurbildu izan ezkero, zeintzuk izaten dira jarrerak.
Tristea da, baina askotan espainolera jotzen da.
Hori islatu zuten bi bertsolariek, batak euskeraren aldeko postura txikimodoko hori egingo du eta besteak espainolez hitz egingo dio hurbildu izan den hain euskalduna edo erdalduna den horri.
Behintzat umore apur bat jarri zuten.
Jarri zuten, umore pixka bat, ez gehiegi, gaitasun handia euki beharko lukete, Unaik eta Fredik.
Eduki badute,
bai. Ez zuten erabili dirudien, saio honetan, baina epai beza entzuleak.
Hortaz badat, zortziko txikiko ariketan Unai Iturriaga eta Freddy Paia.
Zuek, arratzaletan, Zumaian parkian egotezaten bi guraso zeate, bakoitza bere aurrakin egotezaten. Bada, zuen kuadreia gerturatzen dan beste bat ere, etorri berri ja, euskera ondo ez behintzat, geski xamariten duna. Freddy saiatzen da, poliki, badare euskeraz, gauzak, esplikatzen, Unai zeitu mazatzen da, erta erdera zeiten dio.
Unai jator zabiltza zugan hain arraro, kanpoko eierderaz jatorta oparo. Mutil jatorra ez dala sinistuta nago, sufriarazi behar diogu gehiago. Sufriarazi behar diogu gehiago. Luzaroan ezin dut nik astiro egin, eta pentsatu izan dut gazteleraz berdin. Ta zu euskera batua zedo antzera, enfin, nik sufritu egiten dut zuentzutearekin. Nik sufritu egiten dut zuentzutearekin. Nik nire estrategia behar dut mantendu, beti berari euskaraz ta itzik ezkendu. Argatik zure gana sarri da zuzendu, nigana hurbiltzeko asko pentsatzen du. Nigana hurbiltzeko asko pentsatzen du. Bainik laster hartzen dut goxoan papera, min gaina erakutsi erdera atera. Zugana ez da inoiz hurbiltzen kolpera, baina hizkuntzagatik bakarrik ote da. Baina hizkuntzagatik bakarrik ote da. Hasieran egiten diot astiro lilura, ordu erdira heltzean hartuz abiadura. Eta iristen bada sekula ordura, eiten diot laboan lekeituen modura. Eiten diot laboan lekeituen modura. Ezin daukatu jartzen du nahiko enpeño, naiz ta interpretatzen dugun nahiko ñaño. Hainbeste luzatzen du esaldia joño, lekeitio ondarruta igual de baraño. Lekeitio ondarruta igual de baraño. Beituan hurbiltzen da kanpoko mutila, berriro hasi behar da gure iskanbila. Prestatzera noan nire euskara abila, zuioan irurontzako tragu batzun bila. Zuioan irurontzako tragu batzun bila. Gustoz egingo dizut horrelako lana, tipoa hurbildu da baina nire gana. Esan diot duzula nire aldean xarma, hoy creo que toca la costa gipuzkoana. Hoy creo que toca la costa gipuzkoana. Ba
baina ez alzan euskara gure aberria. Erdarak hartu dio Zumaiain neurria. Zure semeai esango diotnik zerria, zugatik erdaldundu zala Euskal Herria. Zugatik erdaldundu zala Euskal Herria. Zuk nire semeari hori ez akabo, aitaiko usiko luke estraño arraro. Hortaz ez arduratu lasain naiz zeharo, guzti hori konpontzeko ikastola dago. Guzti hori konpontzeko ikastola dago.
Tira balaguno, kurrengo saioari helduko diogu eta aurreneko eta bat, sarrera apur bat. Tira, ointxe duela gutxi Josu Zabala komenta digu, mekoletar hurbildu zala, aurreko zapatuan eta berangoztar bat, esanez, berak 32 abizen euskaldun omen zituela.
Ez dira asko.
Tira, Apolo, zuk zen bat.
Nik 36 bai.
Gure iru, gu iruren artean akas 36 bai, baina... Tira,
bueno,
gaiari helduta,
bai,
hotxa peidos baskos, filma... Famatu eindan filme hori, edo dalako...
Ikusi duzu.
Bai, ikusi dut, bai.
Da.
Eta euskara agertu bez. Euskara den bakarra salda badago, kartela izan zen. Hori atriste hori filme bat eta euskal kultura islatzen duen, edo kultura edo, herria islatzen duen filme batean, euskara alakotarako agertzea.
Ni egia esan ez zait inolago gori geratu, pelikula hori ikusteko.
Ez tozu zer galdu, lasai asko.
Vale,
baina, paseoko vale. Tzu gure basu, eh?
Ez.
Tira, guk helduko dio gureari. Eta Santelmotako jaialdian izan zen beste gai bat, hori ze izan zen. Hotz apellido baskos filmaren fenomenoaz galdetu zioten Jon Maiari.
Bai, dirudienez Zumaia inguruko parajeak eta agertzen dira pelikulan, ez? Mm-hmm. Han, bertan edo inguruan egindako grabazioak eta omen dira, eta bertako ermitak edo bertako baselizak edo agertzen omen dira.
Bai, kasualki Jon Maia Soriari galdetuta.
Jon Maia Soriari galdetuta, hori da, Rio Mundo hori galdetuta.
Bai,
ja, bueno.
Eta Mareko Nagusien erantzun zuen.
Bai, hitz joko polit batzuk egin zituen, mezu esanguratsuren bat ere bai tarteka, baina ba, liluratzeko ez. Hemen ere, ba, lilura falta, nola baitez.
Tira,
baina bueno.
Bakotzak atera ditzala bada, ondorioak horretan. Beraz, Jon Maia, hotxo apaidos baskos filmaren fenomenoaz, Amarreko Nagusian.
Olgu egin aipatu due. Azken urteetan bereziki Euskal Herrian badia elkarteak eta taldeak eta beste erabateko kultura bat ultatu nahi dutenak, kultur ondarea berreskuratu nahi dutenak, gure kultur, gure herrietako ibilbideak berreskuratuz, Burdinola Zarrak, zeure hortan ibiltzea, Bale Ontziak, Albaola, eta abar. Alegin hoi edanak iten dira, beste erabateko turismo eskaintza bat egiteko, eta bat konturatzen da azken finean pelikula txatxo bat dala, herrionta jende gehienak hartzen duna.
Gauza berdina nola ez dugun, historia ta histeria, saiatzen gera pixka sakontzen, bilatu nahirik egia. Nola ote zen gure aurrekoek botatako izerdia. Pelikula bat sortzen da gero, tonto xamarra legia. Eta ez dakite maitza zer den, komedia edo tragedia. Gure herrian ikusi dugu ermitarako aldapa, erromes gizanola turistak dijoa zen tipitxapa. Oriona da ekonomian, horrek du turismo marka. Gure herriaren azala ere, aldatu da pixkanaka. Baina azalak zer balio du, mamirikan ez badauka. Era ontako formularekin, dena doa nahiko errez, tala joan dadin leku askotan, badago nahiko interes. Lengo gremio zaharrak berriz, aulak bai dira berez. Galtzen dijoaz pixkana eta, kontu hau berriz aldrebez. Ola dirua mugituko da, baina jakindurik ez.
Eta Santelmotako jaialdiko akabuko, bertzoalea hautatu honetan, honek, bi tipuek bai, sortzea bizen euskaldun izango dituzte bada. Andoni Gaina.
Eta Maialen Arzailuz, Maialen Arzailuz Antia.
Maialen o Sebastian?
Maialen Arzailuz Antia, eta basta. Xavier Arzailuz Antia da.
Bai. Ah, horrek asana eta euritakoana?
Asak eta hori da, asak eta euritakoak, hori da. Horrek ere apelido berberak ditu, lehendabiziko biak, ez dakigu hortik aurrera.
Antzekotasun eta gehiago izango dituzten.
Ez dakigu, baina bueno, bai.
Tira ba, horrek biak izango dira kantuan eta edadeko pertsona rolean sartu zituzten. Gazte garaiko oroitzapenak gogoratzen hariko dira.
Bai, eta txukun jorratu zuten lana, doinu ere egokia, ez da, nana gizako edo lokartarazteko doinu hori loa txuntxulun berde, doinu horretan, eta hor ba, gailendu egin zitzaion, esan behar Andoni Egaina bere hitz jokoen bitartez eta ba, pixka bat Maialen Arzailuzi, baina bueno, hau saio askitsukuna izan zen.
Mm-hmm. Zehazka kanta da, baina entzuleak ez dezala lorik hartu. Tira ba, horra, Andoni Egaina eta Maialen Arzailuzen kantuan.
Urte batzuk badia, hemen herri erdi jantzeon, odi eta pilotalekua, erdi jantzeon, Andoni, espakizu. Bota zutela. Osoz, ez dakilako zan diot. Ez zan txiste bat. Eta, bueno, urteak pasadia, eta alako batean edo, ari dira berri jaia inxamara dake bukatzen. Zuek herriko gaitxoan abona datzu zate, obra ikustea juntzeate, eta obra berri ja ikusiz zuen haurtzaroko jolasak, haurtzaroko frontoia, haurtzaroko gertakizunak, berritzen aizeate. Berri jai behiratuz, zara gogoa ekarriz.
Ezer ere ez tegu berdina, oriola da ala jaina, ene engrasi gazte garaian, hause zen toki bikaina, bateko jolas besteko joko, taneska gazte liraina, ze oroitzapen pila dauzkadan, erdia aztu zait baina.
Zula sai egon frontoiai beira, denak bueltauko dirade, izango goan nola pelotan aritzen ginen xuabe. Frontoi berria egiten dabiltz, bazan garaia alare, ia umeak geratu dira, bate oroitzapen gabe.
Garai hartako oroitzapenek neretzat duten distira, hortxe pelotan taan bailean, baina berdinak ez dira. Pelota beti jotzen bainuen, hortxe zazpitik zazpira, eta baileko eskakizunak guztiak txapa azpira.
Dantza eskean izaten zendun, noski nahiko eginkizun, tanik ezetza ematen izun, nolako erantzunkizun. Baina pelota aipatu duzu, ez dakit ondo dakizun, nola guztian problemik gabe lasai irabazten nizun.
Ta hori ere esan egin behar, engrasi behonde izula. Orduan nintzen mutil gazte bat, bulartxua eta mardula. Hor galtzen badet han irabazi, nik hortik antxe kalkula. Azken urtetan aitortzen dizut, propio uzten nizula.
Etzaidazula gezurrik esan, ene baizera baizera, berdin pelotan edota dantzan, beti zenuen galera. Benga berdin dugoazen hemendik, joan gaitezen musera. Suerte pixka bat baldin badezu, garaile irtengo zera.
Eta denporak harrapa ez gaitzan, goazen ba lagunok lehen bailen gure potxo emanaldi honen azken txampan murgiltzera. Agendari erreparatuko diogu datozen minutuetan, oiden bezala gure hurbileko saioak aipatuko ditugu eta salbuespenen bat edo beste egingo dugu gaurkoan. Ostiraletik hasiko gara eta Bizkaitik bertatik, ostirala apirilake 24 jaialdia dago Elorrion. Iluntzeko 9:00, Parra Portalekua Gaztetxean, eta bertsolariak Eneko Abasolo Abarkaz eta Manu Goioagana izango dira. 25ean ostiralarekin lehendabiziko salbuespentsoa egingo dugu. Zeren eta gogoratu asteburu honetan Baigorrin aurtengo Nafarroaren egunaren ospakizunen arira makinatxo bat ekitaldi daudela, eta tartean larun batean Iluntzeko 9etan Baigorriko Elizan guk ta guk tarrak musikaldia antolatu dute. Bertan ba aire aizpa, gazteazkenekoak eta abar izango dira, baina bertsolariak ere bai, Sustrai Kolina eta Freddy Paia. Beraz, Ipar Euskal Herriko eta Bizkaiko txapeldunak alegia. Eta biharamunean ere bai, igandearekin, hau da Nafarroaren egunaren arira, bertso saioa dago, Ordubiak inguruan, Plaza Nagusian, Iñaki Aleman, Odei Barroso eta Julio Soto ariko direlarik. Larun batean, Bilbon, Loraldia Festivalaren arira, Unamuno, 1901-eko lore jokoetan. Bertso Baskaria antolatu dute, arratzaldeko edo eguerdiko ordu biterdiak inguruan Bilboko Kafe Antzokian. Eta bertan, Amets Arzailuz eta Maialen Lujanbio izango ditugu. Bizkaiko mugak pasatuko ditugu ez gehiegi, Hor Eibarren lagun arteko bertso afaria baitago larun batean bertan, iluntzeko 9etan Arrate gainean, eta bertsolariak Julio Soto eta Iker Zubeldia. Larun batean bertan Bizkaia Gipuzkoako muga horietan Bergaran alegia bertso baskaria dago. Eta bertan izango dira Sustrai Kolina eta Angel Mari Peñagarikano. Larun batean Bizkaiko lurraldeetara itzuliz Fruizen jakizue bertso afaria dagoela iluntzeko 9 galdera. Eta bi bertsolari, biak bizkaitarrak, Xavier Amuritza eta Arkaitz Estibales. Bi belaunaldi aurrez aurre. Jauzi txiki bat oraingoan Arabako lurraldetara egingo dugu. Eta larun batean bertan Joste Egunaren arira bertso pilota izango da Aramaion. Pilotalekuan bertsolariak Peru Abarrategi eta Xabi Igoa. Eta gero arratzaldean bertsolariek jarraituko dute Aramaioko udaletxe inguru horretan 6etatik aurrera. Eta larun bateko planarekin bukatzeko gogoratu Sopelan Ezaera Zaharren 22. Lehiaketa jokatuko dela. Makinatxo bat taldek parte hartuko dute horretan eta beraiekin batera tabernaz taberna bertsolariak izango dira, Nerea Ibartzabal eta Aitor Sarriegi. Eta igandera, jauzi eginez, apirilaren 26an, berriz ere Bilbon, Loraldia festivalaren arira bertso saio berezia, eguerdiarekin Guggenheimen. Eta bertan, ikus eta entzuteko aukera izango dugu, Uxue Alberdi eta Oiana Bartra. Eta gaurko agenda hau eskenuke bukatu nahi datorren astera jauzi txiki bat egin gabe. Zeren eta asteartearekin 28an 5. Bertso derbia, bertso trama gisa egingo dute eguerdiarekin batera Euskal Herriko Unibertsitateko areto nagusian. Eta honako bertsolari hauek hartuko dute parte. Amets Arzailusek, Sustrai Kolinak, Maialen Lujanbiok, Freddy Paiak, Julio Sotok eta Jone Uriak. Antolatzaileak, Athletic Club Fundazioa. Bueno, hori da, horren hemenka, asteburu honetarako aurkitu ditugun, bertsozaioak batuen batek informazio gehiago nahi izango balu, irubebikoitz.bertsozale.com orrialde horretan aurkituko luke.
Horregatik, kiki. Bertara joatea niko manatuko. Kiki.
Irabalagunok bertso psikotiko depresibontzako botika izan dugu. Osinalde sariketaren berri izan dugu. Santelmotarako saultoa ere egin dugu. Eta agenda proposamena ere. Helarazi dizuegu beraz. Bueno, ordu betean eta ibili gara, bertzo doinuak eta errima dantzen jolase horretan, bertzoaren mundu marabioso magikoan murgilduta. Ardua bukatu zaigu.
Hori dine joazu Zabalak, beraz guk ere bukatu beharrean gaude.
Bai, ordu betean izan gara, horretan barna eta gurean egin du. Tira, lagunok, jakin deizuen, 90.0 dialean ari garela FM-ko frekuentzian, eta interneten bidez ere entzungei behituzuen da nahi eran podcast dilako formatoan, bilguiria.web webgunean. Eta gure aldetik, besterik ez. Eskerrik asko, Josu Zabala laguna, soinu teknikari lanetan eta aholku kontuetan ibiltzearen, eta mikrofonaren aurrean eta esatari kontu kontari eta aritu zegun, esa Bihar Lauzurika, mi esker.
Bai, eta ondo ibili.
Eta nire neure partez be, Erlantzi Barguren goitearen partez, eskerrik asko entzule eta bakizue, urrengo astean ere, itzordua duzuela gure potxo irratzaioan, Bilbo iria irratian. Segi bizkor bada, eta biba bertsoa.